Ministry yenjigiza nemizanyo munda mugwanga Uganda okutegezanga masomero gonna bagayina okutandika okusoma nga nakuzo mwezi 10 omwezi gw'okubiri omwaka 2020 mukaaga kakati no Aladis w'ekibuga Jinja avudeyo nalabula nti abo bonna bagenda okukwatibwako nga bakuddewo amasomero nakuzo mwezi 10 tezinatuuka kakubajjotuka alagidde ab'ebyokwerinda mu kitundu kino bagende maaso n'okukwatawo bonna abaana akwatibwako nga bagenda maaso n'okusomesa abaana b'eggwanga mu mbeera y'emu awabudde abazadde nti abasomesa baddisaamu abaana ng'obudde bukyali nga kwatadde n'abo abawummuza ng'obudde tebunnatuuka babubbye ensimbi z'abazadde era basaanidde okubanga babeekengera mu kaseera kano akinoganyiza nti ky'ekiseera bagoberera amateeka ministre y'ebyenjigiriza n'emizannyo munda mu ggwanga Uganda ge yateekawo ebyenjigiriza sobola okutambulira ddala obulungi nkwejjukiza nti okulonda kukyatambulira ddala okutuuka nga nakoze omwezi mukaaga omwezi guno omwezi ogwokubiri omwaka 2026 y'ensonga lwaki ministre y'ebyenjigiriza n'emizannyo baavaayo ne bategeeza nti abayizi basaanidde okubanga baddamu okusoma nga nakoze omwezi 10 wabula singa 2 bwe gwali mu kusookera ddala amasomero ag'obwannannyini ganyina nnyo omuze gw'okutandisa abayizi obutatuukiriza nnaku za gavumenti ze ziba zitaddewo wabula ye Aladis Jinja agamba nti ku mulundi guno agenda kufaafagana nabo okakasa nti batuukiriza ebyo ebirina okuteekebwa mu nkola.